habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen jimcaha 7 bisha May sanadka 2022 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhageystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada 7 oo ku saabsan muddo kororsiga hay-adaha dowladda Soomaaliya ka noqoshadii weliba halka meeshaasi laga aadayo.
Haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga Soomaali ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay markii horeba go'aanka ay ku gaareen 12 bishii Abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma lahayn, wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin.
Muddo korinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay profesorka, ma aha aragtidiisa loo dhahay. Markaa si sharci u sheegno, baarlamaanku wuxuu ansixiyey wax la yidhaahdo jaheynta doorashooyinka. Jaheynta doorashooyinka
waxaad kaloo dhageysan doontaan qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhigtay go'aankii dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dalka Kenya ee dhinaca diblomaasiyadda.
Waxaan dhihikana go'aan laga fiirsanay marka hore ahayd, laakiin hadda waan soo dhaweyneynaa.
Aad u soo dhaweyneynaa, maasha Allah, waanu ku faraxsanahay sababta owladdayda aan ku dhalnay, anagaa ku kornay, anagaa joogno, waanu ku faraxsanay, waanu soo dhaweynay. Markii la daana way kala qaateen oo way kala go'eena waa ka naxnaa, markii la yiraahdeena way heshiiyeena, maasha Allah, waa ku farxanaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso Sahra Cabdi Axmed.
kooxaha xuquuqda aadanaha iyo mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa qabtay dibadbaxyo xagga internetka oo ay kaga soo horjeesteen wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, taasi oo u ogolaanaya madaxweynaha waddankaasi inuu asaga dooran karo xaakimyada maxkamadaha iyo sidoo kale cadaaladda waddankaasi. Kumanaan dad ayaa ka fiirsaday xaalada dibadbaxaasi xagga internetka, khadka internetka, taasi oo internetka awoodeed loogu qabtay sababo la xiriira ilaalinta xanuunka COVID-19 ka in dadku ay isugu soo bixin magaalooyinka. Stanley Gwanzura oo isagu ah fanaan dalkaasi si weyn looga yaqaano ayaa waxa uu ku heesay saacado ka hor inta dibadbaxaasi uusan dhicin: waxaan noqon doonaa si fiican xilli kooxaha mucaaradka iyo kuwa xuquuqul insaankana ay bilaabayeen xalay markaasi dibadbaxooda xagga internetka. Justina Mukoka oo isagu ah madaxa hay-adda xuquuqul insaanka ee dalkaasi oo lagu magacaabay Zimbabwe Peace Project ayaa waxa uu ka mid ahaa kumanaanka dadka ka qayb qaadanaya dibadbaxaasi loogu magacdaray ka hortagista dastuurka telesnimo ah. 3 saac iyo bar oo khadka internetka uu ka socday dibadbaxaasi, dadkuna ay kala socdeen ololahaasi halkaasi, ayaa kadib taasi waxay keentay in madaxweynaha waddankaasi Emmerson Mnangagwa uu dib uga leexdo in dastuurka dalkaasi wax ka bedel ku sameeyo. Wax ka bedelka baarlamaanka ayaa horey ugu sii ogolaaday madaxweynaha talaadadii, waxaana haddii madaxweynaha uu qodobkaasi ku guuleysan lahaa inuu ka saaro dastuurka ay taasi keeni lahayd, inuu awood u yeelan lahaa inuu soo magacaabo xaakimyada maxkamadda sare iyo dhammaan maxkamadaha kale ee dalkaasi iyadoo uusan u baahnayn ogolaansho uu ka helo xubnaha baarlamaanka ee waddankaasi. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa kordhay 7-aad oo xiriir ah, dhimashaduna waxay sare u kacday 7-aad. Tedros Adhanom oo isagu agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay Qamistii shalay ahayd. Kiisas badan oo ka mid ah xanuunka COVID-19 ayaa laga soo sheegayaa, ayaa la yiri, dunida 2-aad ee lasoo dhaafay marka loo eego 6 bilood ee ugu horreysay cudurka. Dhowrkii 7-aad ee lasoo dhaafay dalalka gobolka oo dal kasta ka mid ah WHO ayaa muujiyay isbeddelka sii socda oo xagga kiisaska dhimashada hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin laheen xanuunka, balse waxaa la arkayaa hoos u dhaca inuu sii yaraanayo, sidaasi waxaa yiri madaxa hay-adda WHO. cudurka dilaaga ee COVID-19 ayaa sii wada gilgilishada uu ku wado dalka India, taasi oo keentay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu cadaadis ku saaro in la xiro guud ahaanba dalkaasi. madaxa hay'adda caafimaadka bulshada ee dalka India ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in loo baahan yahay in istaraatiijiyad isku dhafan oo waddankaasi uu sameeyay la anbaqaado waxa ayna sheegtay in xirnaashiyaha ay soo rogeen qaar ka mid ah gobollada dalkaasi India ay soo ku filneen dagaalka ka dhanka xanuunka COVID-19 ee gudaha dalka India wasaaradda caafimaadka dalka India ayaa soo warineysa tirkoob jabin ah jimcaha maanta taas oo la xiriirta kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ka oo laga helay dalkaasi oo ka dhigan 414,888 kiisas cusub oo waxaana dhimatay sida la sheegay 3,915 sida ay caafimaadku warinayaan dalkaasi dalka Australia ayaa laga mamnuucay dadka inay soo galaan waddankaasi hadii uu safraan dalka India waxaana loo ogolaan doonaa inay dalkooda ku soo laabtaan laga bilaabo 15 May sida jimcaha maanta ta uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Scott Morrison qaramada midoobay ayaa $65 million oo dollar ku bixineysa baahiyaha bini'aadnimo ee ka jira Ethiopia iyadoo 40 million oo ka midana lacagtaas lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka Tigray madaxa gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu bayaan u soo saaray ku sheegay inay abaari baabi'inayso nolosha iyo hab nololeedka Ethiopia caruurtana la ildaran yihiin nafaqada ruxun qamisi shalay ahayd ayaa lagu soo dhawaaqay siideynta lacagahaas gargaarka bini'aadnimo ee dalkaasi loogu talagalay lix bilood oo socota colaadda gobolka Tigray ayaa dadka rayidka ah waxa saarnaa culeyska ugu badnaa haweenka iyo gabdhaha oo la kufsado xadgudubyo jireedna oo argagax leh loo geysto iyadoo malaayiin qofna ay ku halgameen in ay helaan adeega iyo cunooyinka muhiimka ah gaar ahaan meelaha miyiga oo qaarkoodba gabi ahaanba ka go'a dhulka intiisa kale in ka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka Ethiopia oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka Tigray 10,000 oo dad oo degan gobolka Tigray ayaa u qaxay dhanka Suudaan si ay markaasi uga badqabaan ama ay ugu helaan nolol halkaasi dagaalada jira awgeed
adiya ada yuma santahay saara abdii ahmed oo warkii dunida ina la socotiinis
aan ku bilownay waxa qalabta magaalada muqdisho ku geeriyooday allah uu naxariistay xilliban abdullahi sheekh ismaaciil oo hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray siyaasadda dalka soomaaliya wariyaha v o abdulaziz barre oo warbixintan muqdisho ka soo diray
allah uu naxariistay xilliban abdullahi sheekh ismaaciil ayaa ka mid ahaa ruugcadaaga siyaasiga ah ee soomaalida waxa uu muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha waxbarashada iyo siyaasadda dalka waxa uu ka mid ahaa xubnaha hadda ugu daada weynaa baarlamaanka waxana uu horey u soo noqday wasiirka amuraha dibadda iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumaddii uu hoggaaminayay Cali Maxamed Geedi sidoo kale waqtiyo kala duwan ayuu Soomaaliya dhowr dal uga soo noqday danjire waxana uu ahaa xeel dheere diblomaasi ah sida ay VOA-da u sheegeen dadkii yaqaanay iyo kuwii la soo shaqeeyaba xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka mid ah siyaasiyiinta ee waqtiga fog wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhda Allah u raxmadee Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil
xildhibaan Professor Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil wuxuu dhashay 1940-kii wuxuu ku dhashay degmada Shalambood gobolka Shabeellada Hoose wuxuu 1918-dii mataqaanaa ka noqday macalin Baardheere iyo Jowhar Mahadaay 1964 wuxuu ahaa turjumaanadii ugu horeeyay ee Soomaalida loo qaatay baarlamaankii dawladda Soomaaliyeed ee la onkumay wuxuu ku hadli jiray luqadda carabiga iyo luqadda talyaaniga iyo luqadda ingiriiska kadib markii dambe luqadda faransiiska iyo qayb libaax kaga qaadi jiray arrimaha shirarka wuxuu noqday ku biiray dadkii ugu horeeyay markuu kacaanka curtay ee PRO-gii la sameeyay dadkii loo shaqaalaysiiyay markii uu galay kabacdina waxaa loo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee 1972-dii waxaa markii loo magacaabay first secretary-ga dalka Masar magaalada Qaahiro ee dawladda Soomaaliya u fadhiisto 1978-dii ilaa 1980-kii waxaa loo magacaabay dana qunsul ee dalka Belgium ee mataqaana dawladda Yurubaysha ay shirka ku leeyihiin 1984 wuxuu noqday safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen ee markana la oran jiray Yementa Koonfureed ee caasimadda Cadan 1984-87-dii waxaa loo magacaabay safiir dalka midowga Soviet ee oran jiray magaalada Moscow saldhigeedu ahaa 1988-89 wuxuu adar safiir ka noqday ee dawladda Tunisia ayu caasimadeeda joog Tunis soo dawladda Soomaaliya ay u fadhiye meesha isla markaana Berlin waxay ahayd jaamacadda Carabta laga soo raray magaalada Cairo wuxuu ahaa safiir ka dhan u fadhiya Arab League dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya
xildhibaanada sidoo kale la soo shaqeeyay sideedii sare ugu dambeysay ayaa tilmaamay inuu ahaa way aragga kooban ee sida qutada dheer u fahansanaa shuruucda baarlamaanka Soomaaliya uu leeyahay waxana ay qeexeen inuu ahaa nin si weyn qadarin uga dhex lahaa golaha uu hadda ka shaqeynayay sida laanta afka Soomaaliga ee VOA da uu sheegay xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur
inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun الله نحرستي جنا كورابي بروفيسور عبد الله شيخ اسماعيل رونهانتي عبد الله شيخ اسماعيل انت كان قانو مددي انو كود جيرني برلمان كا فدرالتا سوماليا او هيد الى تو غبدي سدي دي سنه او دنبيسي انت كان قانو او ها نينكا ودبحات كا وا رونتي اريمها برلمان كا يو شروع ديسا iyo runtii hagidiisa iyo muxuu ahaayay laha fikir fara badan uguna faa'iideynayay waayo aragnimadiisa dheer ee markaasii dowladnimada Soomaaliyeed uu kula hayo muxuu ahaayay shuruucda dalka isagoo sida taariikhdiisa xusayso oo ahaa muxuu ka soo shaqeeyay baarlamaannadii hore ee lixdanadii oo lahaana aqoon ballaaran nidaamka muxuu ahaa runtii baarlamaanka hadii jeerna fikrado wanaagsan oo shuruucda hagaajisa baarlamaanka iyo nidaamkiisa ku kordhin jiray ama talooyin wanaagsan ka soo jeedin jiray
xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo maalmihii dambe xanuunsanayay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxna saaxiibadii ay noo sheegeen inuu ka tagay caruur iyo dhowr xaas Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiga ay la lahayd dalka Kenya kadib oo wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda Qatar. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa go'naatan iyo bishii December ee sanadkii hore. Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankaasi. Wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen ayaana mikrofoonka dadweynahaasi la dhexqaaday.
Aniga magacaygu waa Bashiir Cabdisaaq Maxamed, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool Nairobi. Horta soo dhaweynaya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya sababtoo ah waa labo wadan oo cilaaqaad weyn ka dhexeeyo marka loo fiiriyo 30 sano marti ku nahay marka la fiiriyo Nairobi iyo qaxootiga ka kumaya Maadhadab marka waxaan leeyahay kana go'aan laga fiirsan marka hore ahayd laakiin hadda waan soo dhaweynaynaa
Ramadaan kariim Islaamka oo idil maasha Allah xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ee soo noqday aad ugu faraxsanahay hadaan dadka ku nool magaalada Kenya qasatan Nairobi qasatan xaafadda Islii maasha Allah waxaan heli karnaa ma ahan aan soo dhaweynayna ma sha Allah waan ku faraxsanahay sababta oolaadayda ku dalnay anaga ku kornay anaga joogno waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynay markii la daana way kala qaateen oo way kala goynaa ka naxnaa markii la yiraahdeen way shiyeen ma sha Allah waan ku faraxnaa
salaam barakaatu magacaygu xallaa siyaas shukri runtii hadaan shacabka Soomaali aanaha oo ku nool aad iyo aad aan soo dhaweynayna way waxa ay labada wadan waa labada wadan oo daris ah xariir badan ka dhaxaya haddii noqoto xagga diblomaasiyada xagga shacabka hadaan noqoto xagga business hadaan noqoto waayo Soomaali badan ayaa Kenya joogta khaasatan in qaxooti badan ku nool Kenya oo ilaa 500 gaarayo sida ay tan la wadan oo isku dhigan oo daqaarada Afrika ku nool weeyaan waayo labada haday isku dhacaan ama diblomaasiga uu xumaado shacabki ay meesha ku dhibaato waayaan marka aad iyo aad baan uga walwalsan hadaan nahay shacabka Soomaalida ee Kenya ku nool inoo labada wadan oo xiriirkoodii oo qotada dheera oo horaan ay lahaayeen oo inuu soo laabtay aad iyo aad aan u soo dhaweynay waana maasantaa
xaqiiqda cabdi oo ku faraxsanahay xiriir ka dhexe oo hadda ka bilaabay Soomaaliya iyo Kenya aad aan u soo dhaweynaa maadaama aan ardayda dalkan wax ka barato waan ku faraxsanahay maadaama safaaradeena dibna loogu furayo maadaama cabashadeena meel aagaysana aan helayno aad aan u soo dhaweynaa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhexe
magacaygu waa Cabdicasiis Cismaan Shinne aad iyo aad aan soo dhaweynaa xariirka hadda ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya shalay waliba aad iyo aad ayuu anfacaysaa dadka Soomaalida Kenya ku nool xariirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxayna aad u soo laabto waa mid aan aad u soo dhaweynayno aadna u daneynayno wax badan aan soo weyno dhigta aan u heynay dawladda Soomaaliyana way ku macnaa ku way ku maasan tahay xariirka ay macnaha la sameeyay dawladda Kenya waliba waxaan salaa in aad iyo aad u sii badiyaan oo xariirka labada wadan ka dhaxeeyo ay aad macna u joogtayaan.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waanu kaga hadlayno toddobaadkan mudukororsigii hay-adaha dowladda ka noqoshadoodii iyo halka meesha maanta la taagan yahay waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimca wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii horaantii bishan uu baarlamaanka soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hoggaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17-kii sebteembar ee sannadkii tegey waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka 20-ka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyey ee fashilka ku soo dhammaaday barnaamijka faaqidaadda waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor xasan sheekh cali nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda professor cabdiraxmaan xaaji aadan idbi oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xasan sheekh cali sidee u aragtaa go-aanka baarlamaanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii 2 sano aheed ee loo sameeyey hay-adaha dowladda
bismillahi raxmaan raxiim haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee soomaaliya ay ka laabteen ma jiro sababtoo ay tahay markii horeba go-aanka ay ku gaareen 2-kii bishii abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma laheen wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacbiga soomaaliyeed si gaarana dowladnimada iyo qaranimada soomaaliya ayuu ahaa marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen ayaga iyo madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sidee soomaaliya si saxa oo xoog ah ku saxeen oo waddadii sax ay kusoo aadiyeen marka hadda siyaasadda soomaaliya wada fiican haysataa intaasaan kale
haye brofesor ibi
muddo kordhinta la sameeyey ma aha waa si u sheegay brofesorka ma aha aragtida si loo dhahayo markaan si sharci u sheegno baarlamaanka wuxuu ansixiyey waxa la yidhaahda jaheynta doorashooyinka jaheynta doorashooyinka marka jaheynta doorashooyinka la yidhaahdo waxaa ku daba lifaaqan warsoorkan si fiican idhegeysaan jeclahay shacbiga soomaaliyeed inaan u qeexno ana dad wax isku qabsada mayna dad mutacalimiin oo waddankan usoo dhasho canshuurtii dalka wax lagu soo baraannahay labada sano la sheegahayo waxa waaye inta jaheynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhammaan kartaa 3 bil bay ku dhammaan kartaa 6 bil bay doorashada ku dhici kartaa sanad bay ku dhici kartaa 2 sano gaari kartaa marka baarlamaanku wuxuu jaheynta doorashooyin ku muddeeyey in laga soo bilaabo waqtiga maalinta lagu dhawaaqo ee dekreti presidensiyaal ay soo baxdo ilaa ay 2 sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jihadaas lagu diyaariyo one man one vote inkastoo shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashada ku galo laakiin markii moogtay wax la marhabaabinayo dhibkeeda le darad waan ka hadlo caayri si xun wax u sheeg si xad ka daran waxaan u dhahay taas waxa waaye annagu 2 sano kordhisanay ma dhihin meel lagu yeerna ma jirto waxaa la yidhi jihada doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa iyo 2 sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa sharciga marka baarlamaanka baarlamaanka hindi sharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarsana ama waa diida ama waa ogolaadaa ama baarlamaanka hindi sharciyeed waa curiyaa markii laga reebo miisaaniyadda qaranka baarlamaankana xaq u leeyahay waana yaqaana barsoorka mana aha wax mataqaanaa maanta waa ka xumahay aada uga xumahay in libeelo noocaasoo kaleeto aqoonteeda ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aada iigu leh in mataqaanaa baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii soomaaliyeed kusoo tiiri tacabeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yidhaahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro wiilashii askarta ciidanka xooga dalka soomaaliya qaranka siday ayaa dib u xoreeyey waddanka gumays kuma jira labana xoreen
ansiiyo maxamed mukhtaar
xasan kaafi waa mahadsan tahay bismillahi irahmaan irahiim kalaabashada 1-dii May uu ka laabtay golaha shacabka ee uu hortagay madaxweynaha su-aasha imaaneysa waxay tahay marka horeba soomaali waxay dhahaan wishii alif ka qaldama albakhre kama saxmaan yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arrintaas uu marka horeba la yimaado ilaan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay wadankan wuxuu leeyahay xukuumad hoos fuliso marka hadda waxa la yiri madaxweynaha wuxuu hortay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go'aan ka laabtaan su'aashii maanis waxay tahay 12 abril markii ay go'aanka gaaray horta waa ay cid u tagtay golaha shacabka inta horta tirtay xukuumadii inta horta tagtay tiray macna go'aanka noo qaata cid tiray waayo hadii aan marka hore u sii socdo marka su'aasha oo ahayd arintan ah midan hadda laga dhawaajinaa mar walba oo leeyahay maana isku kordhin extension maana sameysan laakiin shaqadu baa la gashay inay 2 sano la gaaro 12 abril waa waxa xanuunka keenay muyaane ma aha waxa xalka keenay ma aha koodi ma aha maana markii ay qadameen golaha shacabka go'aan hore u gaari jiray shuruuc soo saari jiray cid macnaha Soomaali qaradii way iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray qaradkii qeyr markii la rido oo kale iska jiray laakiin dadka ma iska jireen laakiin markii 12 abril sameeyeen waxay keentay inay kacaan hadda markii ay qaradkoodii ay garowsadeen oo Soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka dibiga ahna ay ka wada horimaadeen ayay garowsadeen inay qaldameen qaradkii soo raban tii qofka soo qaldamana oo tooba yiraahna tii waa arrin fiican oo la soo dhaweey mudan in macnaha la garab istaago horena looga socdo
professor lubad mid kordhinta ay baarlamaanku ka laabteen rajaynka ay ahaayay abuurtay
runtii kalaabashada jehayti doorashooyinka ama extensionkii in laga laabto waxay keentay xal aad u fara badan baarlamaankuna dadaal bay ka hayd maadaama 7 shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo baarlamaanku la xisaabtan ku lahaatay tahay heer federaal ee heer gobol ama heer dowlad hadii heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimacna waxay saada professor ifir ibn nofasiraye waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku egtahay ama 2 ama 3 ama 5 ama xitaa 2 sano bacda sidaba tacab waxaa tirid marka xal kala imaada markaas xalkaas oo ah in jahayntii isku bedeshay jahayntii rasmiga ahayd oo dabcan maanta wax kasta jahaysmeel oo dagaalada markay dhaceen kadib oo shida abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumadii iyo mucaaradkii iyo shacabigu ahaa inay kulligood xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsan lagu socdo oo tallaabooyinka muhiimka ah ee Prime Ministerku iyo Cabinetku ay gaareen marka waxa ay la haboon wixii tagayeen aad ugu mashquulin waxa maanta taageerno iyo waxa soo socdo oo fiixino itsaasaa ilaa wareysanadiga
Dr. Hassan Sheikh Ali madaxweynaha Soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya arintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka
horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ee 4 sano ayaa la doortay 4 sano waa u dhamaatay sida dadkeed waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya golaha shacabiga ee Soomaaliya waa golaha shacabiga hore ee Soomaaliya ee xukuumadu waa xukuumadda hore ee Soomaaliya ama xilgaarsiinta agtayda sidaas waaye waxaynu ku qorantay dastuurka federaalka ee Soomaaliya qorantay waxa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay'adaha amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arrin ijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasaddu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasina madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa waayay oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama ma jirto dalka Soomaaliya ayuu amnigii iyo mataqaana kala dambeyntii qas iyo qalalaas u geliyo sidaas darteed maadaama aysan qabin cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanayso oo la shaqayn karta ama oo la shaqayn karta aysan jirin waxaa qasab noqotay in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyay ra'iisul wasaaraha waana arkayna wuxuu qabto annagoo isha ku hayn doona wadad uu wax marsheer ra'iisul wasaaruhu waa maasanta
professor ibbi sidaad ogtahay ra'iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hoggaamintii howlaha doorashooyinka arrintaasna soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa
waxaan filayaa inaan mid dood ka taagnayna way soo afjartayba aad ogtahay in la shiray guddiga international community oo la shiray guddiga arrimaha loo xisaaray la shiray in qodobo laga soo saaray in already 48 saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qaado ama taqaanjeedka la badhayo waa la soo afjaray shaqadii uu prime ministerka oo u idmaday madaxweynahana wuu fuliyey baarlamaanka go'aanka uu qaatay go'aan sax u ahaa madaxweynaha go'aanka uu qaatay prime ministerka ugu wareejiyay go'aan sax u ahaa prime ministerka khayr allah siiyo maanta ugu dambeysa arrintu waa dheerinay u lahaa daacad baan ka noqonay arrintan
wasiir maxamed mukhtar siyaasiyiintu inta badan way soo dhaweeyeen in ra'iisul wasaaruhu uu hoggaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa
waxaan filayaa hadii la yiraahdo inay tahay talaabo dhanka wanaaga loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka Soomaaliyeed ayagana inay fahmaan wadankan dastuurku leeyahay hay'adaha sharciga oo hay'adaha uu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha xeerbeetida ah oo judiciary ga soo markii su'aashu macnaheedu waxay tahay yaa iskala hawshaan وانا مدى دكتور صماريد انو فهمانا وحيته خوشان ياسكال دستور قدب كيسة سغاشان سغالة خولها عرمها سياسة دا يدور شوين كان وحان وحاسكالي حكومة دا وحرسين وكي هاي رزوزار هاي وكي هاي سو مركز سؤاشي مانا سوحيته محامد حوينها سود حقيلي maana madaxweynaha qaran ka dhan ayuu Soomaaliya madaxweynuhu yahay maana arimaha doorashooyin kama shaqeeyo marka horta mid oo u baahan dadka sharciga dejinaya la soo in ay dadka isan ku wareerna waxay tahay madaxweynaha uu ka sareeyaa xukuumadda uu ka sareeyaa qaran ka dhan ayuu Soomaaliya ayuu madaxweynuhu yahay marka arimahan oo siyaasadda waxa iska leh xukuumadda marka maba ahaynba inuu dhex galo marka dastuurkaana sheegaa xukuumadda siyaasadda soo marka ra'iisaraha iyo shaqadoodi hadii loo soo celiyo golaha wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go'aamiyaan hadda inta jir aan dhageysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha COVID-19 arrimaha amniga waxyaabaha saas kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinkan in lagu dajiyo oo laga dhameystiro oo laga fuliyo oo la socdo ee golaha shacabkan ay la xisaabtamaan oo yeeraan oo ay dhahaan war heer intee hoosha marinaysa ay dul joogtaan xukuumadda ee dadka marka shuruucdi aan dajisana iyo dastuurki aan qabna fulintiisi qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamayna oo marka aad waxaanina madaxweynuhu wuxuu soo celiyay hoosha ku celiyay marka dadka iyana lagu wareerin hoosha madaxweynaha way cadaa hoosha xukuumadda way cadaa xukuumadda hoosheeda ha qabsato ayada hadii ay qalad dhacdo golaha shacabka u yeertaan hadii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha ila soo dhexgeli ma
amaasanta waata ee professor lubad
anigu abdirahmaan daqar ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay runtii loogu mahadceliyana loo baahan yahay maratay xasaradda dhacday inuu xal keeno oo uu xogaa asoo wajiga bedelo prime ministerkii shaqada iska lahaa uu go ahay jiraado runtii madaxweynaha waa anigu mahadcelinayaa waxa kale oo runtii loo mahadceliyay tahay prime ministerka shaqada uu qabtay waa ajiibka oo dabcan mucaaradkii iyo maxaafidkiiba midaysay waxa kale oo muhiim ah in loo mahadceliyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii ayaguna markay xaalad adag dareemeen jahayn la imaaday qorshe waajibaadkoodii gutay wadanku markaa waxa aad moodaa dhinaca fiican inuu socdo runtii waajibaadka xukuumadana waa waxa weeyo waa inclusive government inay sameeyso dadku dhan in waxa dawladdu macaan yahay political consensus waxa ka qalaad ugu jiraa inay sameeyso hawshu markaa way socotaa marka aanu alf mar ayaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ruuxa xubnaha mucaaradka midowga mushruucinta mucaaradka waxaanu prime ministerka la kulmayay eegana si fiican u soo dhaweeyay oo dabcan aad moodanay door ijaabi ah hadda qaadanayaan runtii waan mahadcelinayaa Soomaaliya markay baantay dariiqan hadda muuqda oo lagu sii hoggaamiyo baantay waa saasaan meel ku gaari karaa maasanta
sida aynu ognahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu 20ka bishan ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir Muqdisho lagu qaban doono si looga arrinsado arrimaha doorashooyinka haddaba shirkaasi muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore oo aad ogeydeen hay'ad professor Xasan Shaqcalmo
ka qaybgalayaasha dooda qayb kamida waxay ammaan u soo jeediyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxay ammaan u soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxay ammaan u soo jeediyeen golaha shacabiga ee Soomaaliya laakiin xaqiiqa ahaantii ammaanta nimanka iska leh nimankaas ma aha ee waa ciidamada qalabka sida sababtoo ay tahay siyaasaddu inay saxanto oo wadada saxan ee saaka ay haysatay dhamaan lagu faraxsan yahay inay siyaasadda wadadaas ay marto ciidamada qalabka sida keenay u soo laaba su'aasha kale ee la soo imaanay haddii marka la saxay oo wahmigii iyo hurdigii iyo qarawgii ay ku direen dad rabay inay dowladnimada Soomaaliya jeebkooda ku qaataan haddii laga soo dhigay ee markan siyaasaddi ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen wiilina ay u heelan yihiin oo ciddi isku dayda markale inay marin habaabiso wiiluba u tageen inay saxaan markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda la isugu imaan doono oo ugu duwan yahay tii hore wadada saxaa la mara hadii la diido in wadada saxaa la marana ciidamada qalabku waa diyaar shaqada noo qabsanaya
maasanta professor Ibi
wax difaac soo dhaxay ma leh shaqada waxa hoggaaminaya madaxweynaha maantana wasaarihi uu idmaday inuu hoggaamiyo ayaa hoggaaminayo halka shii qoro imaan kara waxa wakiiliya meelihii ciladaha yar ka jireen ee markaa aad moodo inuu taag badan ka taagnaa in madqaarada iska afgarasho degdeg ah la gaari karo markii baarlamaanka aan marinaynay ayuu ka mid ahayd iyo qudadii madaxweynaha in markaa dawladda isku imaanayo inuu saxay xashuurullaha imaan doono xashuurullaha idan karto iyo wax la sameeyo hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rajaynaynaa in istaataag badan iyo dhib badan ayse ka dhicin waxaan rabaa kaliya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed mar walba aman mudan yahay balki ayaan ku jirtaa magabeyni maalin waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen inay wax alaal wixii dowladda ay sameynaysay ama hagaajinaysay ay leeyihiin dadii calidiin kara la jira idinka aad ilaalinayna wadankan wadan hanti ma aha oo komunist ma aha China iyo ma joogna anaga iyo Myanmar iyo ma joogna mataqaanaa iyo Ruushka iyo ma joogna waxaa joogna Soomaaliya oo federaal ah oo jamhuuriya oo sharci kasoo baxday dibkii sodonka sare ee wadanka jiray kasoo baxday ee Mauritanianismka ah waxa ay maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maal geliyay oo Soomaaliya oo isku ku tiiday tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo wanaagsan sida uu barso ku sheegay aan ahayn inay u taagan yihiin marar waxa la leeyahay dawladda sameeyso inay dhahay anagu waa saxan barkeys dadkii badqaan dadbay dadba isticmaalay ciidamo qalab sida hanti badan baa la gelshay wala soo toobaray waxa dalku u joogan dadkan u joogan diintan u joogan inay difaacaan
maxamed muqtar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka 20ka bishan lagu wado inuu muqdisho ka dhaco
runtii xasan oo markaad fiiriso saddexdii sano ugu dambeeyay shirkii baydhabo juun 2018kii la kasoo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlay saddex calaamadood ayaa leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid kuwaad waxay tahay inaan la kulmin oo la diidaba in madasha la yimaado hadii la yimaadana inaan la heshiin waa qodobka labaad hadii la heshiiyana inaan la furin soo saddexdaas calaamadood ayaan ku baranay saddexdii sano ugu dambeysay shirarkii arrimaha doorashooyinka ahaa soo marka hadii aad leedahay marka had waxaan rajaynaynaa in sida hadda kasoo dhawaaqaysa oo ah in la soo wada dhaweeyey in la kulmo waa mid midda labaad hadii aad leedahay waxaan rajaynaynaa aydana oo kusoo xigi doontaan aan ka filaynaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo midda saddexaad oo ugu dambeeya oo mar walba tiila soo laabanaysa in fulintiina la waafajiyo hadii marka saddexaas laisla xiro waxaan filayaa in hore loo socon karo
brofesor lubad shirkan ra-iisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
wuxuu uga bedelnaan karaa waxay la mid tahay hadda masalan xamar waxaa ka dhacay isbedel isbedelka waxaa hoggaaminaya prime ministerka bimacna marka waxba isbedelay marka waxaan ka filaynaa 20-ka bishii May prime ministerku wuxuu u yeeray maamulka goboladeeda waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan maxaa dacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan in fact waxaa diidanaa Puntland iyo Jubaland ayaga diidanaa ma ahayn dowlad dhexe ma ahayn problemku marka waxaan rajaynaynaa mar hadii qofka ay colaadda shakhsiga ka dhaxaysay oo markaas madaxweynaha qaranka iyo ay dhahayaan colaad baa naga dhaxaysa inkastoo ay ku khaldareen erayga asaga arintii uu ku wareejiyay madaxweynuhu u igmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administration-ka wadanka sida cutubka 8-aad ku xusan dastuurka inay aqbalaan labada muxuu ahaayey governors imaadaan warka prime ministerka dhageystaan taasu waa muhiim marka hadaan soo duduubo midnimada iyo dibishtiinta ka dhacday xamar mid lamid aan uga baahnay ka dhacda gobolada oo labada muxuu ahaayey governors loo yeedho ama labada barasaab loo yeedho imaadaan dalku doorasho galo taasaan ka rajaynaynaa doorasho waa xilli doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka bedel la keeno oo madaxweynihii bedel la keeno tartan la galo taas wey waxa ka sugan yahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay in 20-ka bishan uu muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumaddu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka tirsan Golaha Shacabka wasiirkii hore Batroolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabto barnaamijka sida aynu ognahay shirarkii hore ee u dhaxeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil taasay ugu wacnayd shuruudo adag oo dhanna looga gudbi waayey haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo Xasan Sheikh Cali
waa maqlaya inuu madaxweynihii hore Soomaaliya uu dhaha shuruud la'aan uu dhaha waa maqlaya sababta waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu saxiixo warqadii uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horreeyay intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa ka mid ah oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacabiga oo loo bedelay biibita uu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markuu rabana uu xiraayo markuu rabana uu furaayo markuu rabana uu ka saxiixay markuu rabana uu ka laabto uu leeyahay in xalka madambeysa laga gaaro oo la dhaho baarlamaankanu waa invalid waqtigiisu waa dhammaaday 7-20kii December uu ku akaay mushaarka hees ka sii qaataan waa canshuurta ummadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go'aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inaysan jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay ammaanka waa ku wareejiyo dhaariisa wasaaraha laakiin waa in
toos ah oo dhameystiran ayidana loo cadeeyo roolka uu ku laan karo mataqaana arrimaha ciidamada sidaas oo kale to waxaa kamid in la xaliyo arinka gobolka Jubaland idan arrimeeda waa in la xaliyo waa in la ogolaado gobolka Gedo inuu yahay gobol kamida Jubaland oo farax looga qaado dabcan howlaha soo dhan way qabsoomayaan sababtoo ah markan hadii xaqiiqadu soo taabtay ebelu asiga iyo koox la shaqeysay iyo maqan xoogii wadaniinta iyo guuha oo dhan iyo durbaal oo dhan ayaa wixii isu sheegayeen inay been in wadankaasi rabaan in ay keenin karaan albaabkaasi now waa shut down waa full stop xisaabtu waa dhamaatay markan jidka saxay ay marayaan sababtu waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 xarafkiisa A oo ah u heelanaanta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan waxaa jirta Ilaahay wuxuu dhahay cudub cudba hadii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay haddana mar kale ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmiga Soomaaliyana ciidamada qalabka sida ayaguna mar kale igu waa diyaar waa ka baxay
Professor Ibi hadii aan ku siiyo
waxaan maraynayaa in arintaas ayada jaa la diyaariyay la rahabay mar hadii ma taqaanaa wasaaraha loo idmaray inuu shaqada qabto waxaan qabaa in aan isu dayno gudiga u xirsan arrimahaas oo ah madaxweynaha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed midalan intooda kulmadooda imaan doona hadii la raali ka noqdo shirkan waxa shir gudoomin doona wasaaraha waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan wanaagan ku dhamaan doono isabgarsho wanaagsan arrimaha intooda badan sida looga hadlay mar weynaa uga hadlo markii waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamul goboleedyada ay la imaan doonaan qalbi furan iyo wanaag badan horeyn ula imaadeen hadda waxaan rajaynayaa intii hore dhiman inay dhamaystiro doono hadii la raali
galo wasiir maxamed muqhtaar shirarkii hore waa la socotay caqabadihii jiray sidee looga gudbi karaa maxaa isbedeli kara
horta waa mid koowaad in hadii aanan Soomaali hadaanay heshiin oo wax aan isku wada waafaqsanahay ay sadicin xukuumadan iyo baarlamaankan iyo IBI waa noo joogayaan soo marka horta waa siyaasiyiinta inay isla fahmaan inaan u baahanahay inaan ku heshiino doorashada inaan aadno ciidanta guud ku jirto waa mid koowaad midda labaad waa inaa macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedyada iyo inta siyaasiyiinta inuu yahay roble nin ay talada ka go'do haddii ay arkaan marka qof asaga inuu yahay talada ka go'do waxaan filayaa in wax badan la isla xeerin kara ayaan filayaa sidoo kale macnaha haddii wada hadal ayaa la galaya qof walba waxa uu jecel yahay kama dhexeli karo qof walba wuxuu jecel yahay kamna xil karo qof walba waa in wax naqaat waxna ka tago si meel dhex la isugu yimaado iyo mid afraad oo ugu muhiimsan waa waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhaxadlo sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay 17 September waxa dhacay tahay waxba lagu heshiiyay laakiin wax lagu kala tagay fulintii ahayd ee heshiiska lagu ma kala tagin marka sidee loo fulinaya inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro marka hadii intaas leeyahay waxaan filayaa in uu taabagali karo
haye Professor Lubad
runtii waxaan islaahay horta intaan taa u gudbin imaamkeena professor Hassan Sheikh runtii waa runtii dastuurka aad buu yaqaanaa xoogga anaga taageera dowladnimada mararka qaar wuxuuna dhahaa soo chapterka koobaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaar ah yaani cid dowladnimada loo sheegi karto waa qodob jira weeye marka anagu professor Nuuri xay marka haddii marka waxaan leeyahay professor wiilasha halkan jooga ee xaafadaha degan hadii aad kaligood uu lagu hanjabo oo la yiraahdo isbeddel aan keenayna taas waxa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobolnimadii iyo dowladnimadii amkaas ay dhowr qof markaa sheeganayaan marka waxa fiican totally qodobka meesha in laga saaro ama ha ka muuqato central governmentiga ama ha ka muuqato mucaaradka ama ha ka muuqato imaamkeena professor Hassan Sheikh oo runtii anuu macallinkayga laftiisa ah taa horta in meesha laga saaro loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la sameeyo midan kale hadana soo laabto waxaan islaahay wax wanaagsan baa muuqda aniga waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax lamida ayaa ka dhici doona dowlad goboleedada iyo kulankooda prime minister ay la kulmi doonaan because dadku way daaleen isbeddel baa loo baahan yahay waa it is time for change markaas marka aan wax wanaagsan baan ka rajaynayaa kulanka prime minister kuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyay labada gobol ee u maartay ugu dhibka badnaa ayaguna way aqbaleen beesha caalamka oo runtii beesha lixaadna way cadaysay inaan carqalad dambe aan diyaar loo ahayn mar haddii wax walba shuruudo ay soo dhigeen muxuu ahaa mucaaradku oo midowga masarxiinta iyo labada gobol ay soo dhigeen wax kasta hadii loo sameeyey sideed bilood hadii dadku waqti ka qaadeen آخر لحظات كمرك مو ملينا يعني متقنا أذكي لسنا عرض الله رمضان حنو باقي الله بذا ولال مدحون الدني مدحون أحمد السلام إن أي محوها يضطكوا ذكو صبيران إن أوامر تبرم بس قاتان إن يدورش الأقبلان إن ذل كان سبدل بورا بس بدل كلو لو لو بتبو قف كسوة سبدل دون هذا سبدل كمان تيدنا وقد ما صنته
شروطها يوتين
شروطها واحد ووث أوت كونديشن شروطها ما تشرى محا شروطها وإن محوها يي دورش لنقروي بكوس تيم كبار دماغي بحيل الدورش اللي بتشرى
حسن شيخ علي واسد الدور كبيش عالمك يكون جهن الرماه الدور شوي كدلك مدد دير سوجي تني
دور كبيش اللي هاد صومالي مركا لقى هاد لاي الدولة ديما مركا لقى هاد لاي شروطها الدولة ماذا أنا معلنك جامعة درقة أو علمك سأسد درقة حبيجرات حال شرد أو صومالي كلادة أركان الدولة waxa ka jira kaliya ixtiraafka dowladda dibadda ay sameeyeen ama ay siiyaan marka Soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caaw maanta waxaan ka leeyna dowladan ka leeyna dowladan ka leeyna waa airportkii dikada madaxweynaha saddexdana beesha la xalay wardiisa waxaan ka hadlayna waa mushaarka ciidamada ee shaqaalaha 77 ay ga bixiya marka dowladnimada Soomaaliya waa dowlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha la xad waxaana ka soo horjeeda principle dowlad Soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka Soomaaliyeed inay marti u noqdaan qodob dibadeed haddii ay urur caalami ah sida UN-ka iyo midowga Yurub iyo midowga Afrika iyo EGAD ama ay dowlado gaar ah sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Ruush oo strategic interest ee ama qadar iyo Turkiga inay Soomaaliya mal gashadaan waa kuxumahay waxay ahayd biig iyo xoolaha iyo fikirka dadka Soomaaliyeed in lagu dhiso dowlad Soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay hadii aan kari weyna marka oo aan noqonay ismatalisho waa loo ismatalisho waa loo taliya marka beesha lixaad waxa way waa ku aan ku taaganay madaxweynada Soomaaliya xafiisada waaweyn ee wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabiga madaxweynaha kulligood furayaasha waxa haya beesha lixaad saddexda tadaday hadii igu ay saas ay taa marka waa u jeedaa inaysan gacmoodo ayna ka bixin marka waxa la muraana marka inaan ka shaqeyno sida aan ku yareyn lahayn faragelinta ay nagu sameeynaayaan dowladnimadeena aan dib aan ku soo cusheyn lahayn mid kaliya ay ku iman kartaa waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dowlad ay igu ay leeyeen oo raali keen oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumada iyo guuloodnimada iyo xuquuq dowladda laga gudbo oo dowlad sax ah loo gudbo sidaas ay loo baahan waa maasanta
professor ibi doorka beesha caalamka
horta waxa fiican moqta in laga hadlo qiimadaan definition of what is the governance all is about hay dowladnimada tahay dowladnimada sidoo soo u sheegay way tahay laga waxba ka dhiban aan ugu faaraha hadba aan ugu faaraha in ardaygii la fooray jaamacadda umada Soomaaliyeed oo maanta dibadda ugu jiro ardaygiisa uu fadhiiratiis magana awowaan qoro umaleeraha marka sabab waxaan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaaga iyo xiriir wanaaga ka dhexeyn karo dalka iyo dalka kale qofku soo dirsay joog min aan baro meesha caalamka aniga meesha caalamka ka mid ah koox waxaan ahay dowlad xubin ka ah jibeedo qoraa ka dhaxay a member state of the United Nations, member state of African Union, member state of EGAD, member state of COMESA, waxaan rabaa in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Mareykanka matala sida aniga safiirkayga ama kurbaalo u fadhiyo New York ama Sharifku u fadhiyo Washington ee madaxweynaha Mareykanka u waraaqis u geysanay ay ku inta joogar ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u waraaqo u geysanay hadda wax beesha caalamka leeyahay waxa waa kaliya xiriirka wanaagsan iyo meesha inaan joogaan rabaa oo aan safiirka ahaado markay is arqaladoobin aniga aan deganaado on joogo adigana ma taqaan dowladada ha jirto maxaa ka doorkeed ciyaari kara kiligood u jooga yaa beesha caalamka inay Soomaali wax u hayso yaa ummada laga dhigay ilaa waxna hayaa si aan ugu la jawaabno waxa way partners way waa dad wax nala leh waxay nala leeyeen wanaagga iyo sharafta iyo heybada dowladda ay yeelan karto waxaan aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii barigii jireen inta ma jirtay aan dhakeeno yaa imbagaas aan tagnay in keenan bacde soo dir aan tagnay sheekaas waa xirad
maxamed muqtar oo aad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka Soomaaliya
runtii aan isla fiirina meesha ay kasoo bilaabatay madaxweyne Farmaajo waxaa la doortay bishii Febraayo 2017kii shirkiisa ugu horeeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii London May 2017keed uu ka soo qayb galay asaga iyo waxa isla jeergareenayay ra'iisul wasaaraha markaas joogta Theresa May isla jeergareenay waxa la sameeyay wax la yiraahdo Somali Partnership Forum oo ahayd maana mid hadda uu tilmaamo ah inay Soomaaliya maana iskaashi madasha iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka afartii sano ku xigtay marka mar walba waxa dhacayay shirarkaas waxa lagu qaban jiray maana waa la qaban jiray waxa jeerka noqon jiray maana madaxweynaha ama prime ministerka waxyaabaha Soomaaliya bulshada caalamka kaga warbixin jirta waxa ka mid ah doorashooyinka meeshaan ay noo marayaan kaana rabna waxaasnu u kaalmay kan sameeyay annaga gogashaas fidinay
أفر سنة سكحكتو أيان سنة والباء سجوكتا أو حنا برسل عالم وربحين كذا سنين كان مكوه دي سنين أرمينا دور شدها markii hadda marka ay ay afarta sano ee dhamaatay ee la arkay inaan doorasho qabanin ee caalamka in weydiinay dhawreen intee wax wadiin waa caroonay madaxweena waa xanaaq wuxuu yirmay african urre african solution for african problem angina kongo hadana geey kongo hadana waxa la soo yirmay mashaqeynayso ee ku laabo soomaaliya macna doorashada ku laabo marka bulshada caalamka anaga ka dalbanay inay gogosheen soo galaan anaga ka dalbanay inaan la shaqeeyo anaga ka dalbanay in la faran laga diriyo hadaan waxaan lana maxa arimayna karbtiin wareed adaaba afarta sano ka shaqeeyna wax kale aan qabanin markii ki caalamkaasi xirnaad adaa afrika uu arrey soo markaa horta isma qabaneeso macna wax adiga aad google meel kale gees ina maanta allah yaabto ajeeb ay u noqoto hadda idan bulshada caalamka shirkadu ugu dambeey ee meey ka dhacay G7 ka ee London ka dhacay waxa lagu soo saaray erey waxa ku jira waxaan la yaabannahay in baarlamaanka iyo farmaajo ay isugu kordhiyaan muddo 2 sano ayaan la yaabannahay sababtoo ah waxa ku sheekeynaysma marka adiga gogoshi aad adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahdo maxay ajeeb u tahay waan si darro hadda alxaasir waxaan filaya in dadka Soomaaliyeed ay shirkan uu la eelaamay barnaamij shirkada ay doono anagana waxa naga dhamaan aan dhabaystiri doono
hay professor ma badla soo koobta doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee Soomaali
ee beesha caalamka waxay ku leedahay doorka Soomaaliya ama doorashooyinka inay support kareeyaan ee beesha caalamka markasta waxay u taagan tahay horta marka beesha caalamka hadlayn runtii in la laqiyo xorta waa muhiim beesha caalamku waa boqol iyo dadan 93 dowlad had intaan ognahay United Nations ka qaarban aqoon oo lahayn ka seenin qaarba cadow nagu ah qaarba saaxiibna ah marka ku cala yaasi cala itla qadiid beesha caalamka iska yiraado runtii waa mushkilad anaga noo gaara adduunka kale kama jirto waxyada dowlad saaxiib ah la noqon kartaa dowladaha dadku kaga xirantii waa taqana ee waa xubad weydisan kartaa way ku sabood beesha caalamka kulligeed lacag nama siiso beesha caalamka kulligeed muxuu ahaayay nabad tababarta ciidamada waa dad aan naqaano waa dowlad gaar ah naqaano wey marka tu xaylaha boonaan ugu yaani fataqullaha wasilxudaata baynakum ilaahay ka cabsado oo waxa dhexdiina yaala wanaajiya ilaahay baale innaga soomaalida siyaasiyiinteena iyo waxa laga rabaa in arrimaheenu gudaha aan xalisano san hadda waxa xalisanay had muddo toddobaatan iyo laba saac ee hadda tagtay ayna dhaaftay inay wax badan qabsadaan waa simple yaani sida aan baan rabaa in loo shaqeeyo waxaan rabaa dadka hoggaanku waa dalka inay ka shaqeeyaan iskuwaadka ummadda inay ka shaqeeyaan sida dastuurku qabo lama rabo dadkii qaar inay muxuu ahaay la dhaho kaas waa xaq kaas waa waxa weeye waa qarandiid ka waa qarandiis ka waa dabar dhilif ka waa sax waxa ka dhigantahay dadkii aad waxdu ahayd aad kala qaybinayso waa wax qaanuunka khilaafsan waxaan u baahanahay yaani waxa loo yaqaan political consensus yaani siyaasad tawafuqiyya aan u baahanahay marka maanta marka way muuqataa arrintii ayahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideesha dalka uga qabsoomi karaan doorashooyin wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego aan ku horeeyo Dr. Xasan Sheekh Cali
xalku waa aad u fududiyey marka hore waxaa la rabaa in la aqbalo dowladnimada Soomaaliya inay dadka Soomaaliyeed iska leeyihiin labo waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabinayso waxay kasoo bilaabatay doorasho qaldabatay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in la iska ilaaliyo doorasho qaldabatay iyo xukun la boobo hadii kale hadii la isku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaldo natiijadii tii hore meeshii ku dhamaatay ku dhamaanay sidaas dhan lama rabo khaladki shalay inaad ku celiso marabo dadka marka oo markay dowlad maqlaan ama aqligoodu u sheegayo inay rabaan inay muusikada dib u sii cayaaraan oo doorashooyinka ay boobaan oo dowladnimada ay boobaan oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma gartaan waa in inta wax garatay ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxaa kaloo ku soo hara waxaa la dhaho markay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo fara badan iyo sharaxaad fara badan laga bixiyaa laakiin marka u dambeysa waxay noqotaa anarkiya xoogii gartaa xoogga dig gartana waa disaster lama rabo siyaasadda Soomaaliya in xoog la gaarsiiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xeedaabka wada hadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dowladdii la wada lahaay oo dadka Soomaali ay wada lahaayeen isla markaasna ay dowladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee ayadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa inay ka dhalataa dowlad ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dowladda saxda ah waa maasanta
professor bi xalku muxuu yahay adeeso kooban
xalka sida ugu fiican waxa dalkan in loo la aado loona dareero doorasho doorashadaas oo sida loo sheegay inay doorasho cadaalad ku dhacday tahay loo dhanyahay Soomaalidu inay ka wada muuqato sida loogu talagalay u dhacdo هل أمسنا هاي هذا كل كان سن ابن ما سومال نما ورالت نما قلب فرد وهو هذا شقينه إني دور شاس متقارن يصير في عقول عكرته ذلك أقصون عكره حسلوني هذا في عن
وما سنتا وزير محمد مختار
حلك كجرا إنه وحكبرنا وحيد عايز سدح السنة ما فرد سنة دو قدم بيسوهيد دور شاء الله بابا ما نهوى حكى عبيد الله نقطة أما قلمدو كار نقطة أما ملك الله نقطة والد بابي مركب وحان ربني مركب تي فدرال كان إنا تاسوك ركوع لنا واشقين ويسي مركب إنا السياسيين تأقبلان وإنما هو تن والديري إن معناها لسبابي سي عدارد عن كوال شقين وسي سنان عن كوال شقين سي يعني معناها النوغة قلد من أقرنما دي سوماريد إيس كدومين مركب رجدي هيد فانتاسيقي هيد معناه وكوع لنا معناه مولكي عن كسو برنا دور قبلي دو وحي تدعي ودور شاء الله بابا أيامد قن كدقين واشقين لأده سو مركب إلا أقبله إن معناها الله سمعي وامد كوات نزل لبات وحا مهمة إن برامن السكا يقوله وزيرة الدور كود السياسي اي قاتان اي كسو بحان مرتين مدان اي كويهين اي سياسة اي كويهين اي 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 نقضان عدن السوريد اسكالة تاريخ دان اي اوقشو ان اي دورشة اي صوماري كقبتين او دورشة نبض اي كقبتين او اي صوماري كبت بعدين قرن دومين
اذا ما سنتهي برسر روبت اي حالك
سيبالي وحسا وين ماها وحاوي دورشة لقلوي دل كان شو بهاي سبدل waxaa laga diriray oo hadda xabad badan laga riday isbeddel toomaal ah waxa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan 8 bilood iska daba marmeereysinay waa in ayadi la aado markaas waa in midowga musharaxiinta ee maamul goboleedka Puntland kan Jubaland central governmentiga ee kulligeen shacabka waa inaan u jeesino in doorasho la aado dadban ee tan doorasho ma dhigaro doorasho waxa la dhahay wixii doorashada dadweynaha iyo xisaab qaran ku tartamaan tii corruption ka hayd ee lacagaha badan joogtay bal asi aan oga rajeyno bal haday keen karto 4 sano soo socota inay wax abuur karto wanaagsan waxan dhaama bal intii hadan lagu laabto taa way xal kaliya
intaas ay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Hassan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda umada Soomaaliyeed professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim iyo professor abdirahmaan abdullahi dubad oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
halka wadaadna kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka Amura Islaam ka magaalada London noogu soo diyaari wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
dowladaha Turkiga iyo Masar ayaa yeeshay wada hadal ay ku doonayaan inay dib ugu wanaajiyaan xiriirkooda oo sanadihii ugu dambeeyay gaaray meel aan aad u wanaagsanayn wada hadaladan ayaa imanayay iyadoo labada dal ay 8 sanadood ee ugu dambeeyay ay ka dhaxalaysnayd si aad ahna isugu seegay dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo badda Mediterranean-ka iyo waxyaabo kale barnaamijkeena amuraha Islaamka hadii la hayraali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa in labadaasi dal ay dib u sameysan karaan cilaaqaad wanaagsan bal marka hore aynu mulacsanno xiriirka labada dal sidii uu ahaan jiray su'aashaasina waxa aan weydiiyey maxamed caalin oo ah gurfeeyay degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
xiriirka dalalka Turkiga iyo Egypt waa xiriir taariikhi ah ee boqortii Ismaaniyiintu muddo 300 sano ayay Egypt xukumeen inkastoo bilowgii qarnigii 19aad ee governorkii Egypt xukumay maxamed cali uu la dagaalamay boqortii Ismaaniyiinta oo ka goostay halkaasna uu boqortii ku aasaasay haddana 1949-kii ayaa safiirku ugu horeeyay Turkiga uu aqoonsaday dawladda Nasiriya oo iyaduna xilligaas jirtay madaxdii ka dambeysay Jamal Abdinaasir iyo mataqaana Anwar Sadat iyo Xusni Mubaarak markaas labada dal oo aad isugu dhow ahaayeen ururka Islaamka ku jiraan waxay kala ku jiraan ururka midowga badda Mediterranean Sea waa laba wadan oo dadkooda free man yihiin xiriirka taariikhiga dheer uu ka dhaxeeyo ahaa dad isdhexgalay muddo 300 sano ka badan kuwada noolaa marka baddaas Mediterranean ay ka dhaxeyso ganacsiga iyo industrialka intii xusmaar u joogin heshiis badan bay saxiixdeen marka laba wadan oo wax la oran kara xiriirkoodu yahay xiriir aad u wanaagsan boqolkiisana ugu dambeeyay
Turkiga ayaa si cad uga soo horjeestay markii xilka laga tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee Mohamed Morsi sanadkii 2013kii
ururka ikhwaan muslimiinta ayay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sideed wasiir oo Turkiyiin ah ayaa wada hadalladan ka qayb qaatay, waana waftigii ugu horeeyay ee heer kan oo kale ah ee booqda dalka Masar tan iyo markii ay labada dal kala qaateen labadii safiir ee u kala fadhiyay wadamadooda. Muranka labada dal ayaa qoto dheeraaday. Haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee waaweyn ee labada dal isku seegeen? Waa kan mar kale Maxamed Caaliin.
Marka la fiirsho xiriirka xumaaday ee Turkiga iyo Masar, wuxuu kasoo bilaabmay isbedelkii 2013-kii lagu sameeyey madaxweynihii hore Morsi oo ahaa madaxweyne mujtamaca Masar ay doorteen oo mataqaanaa dowlad Turki ay taageertay oo akhwaan muslimiinka ama dhaqdhaqaaq akhwaan muslimiinka ay taageersan yihiin ee dalka Turkiga oo ah xisbiga cadaaladda iyo horumarinta oo Erdogan uu hoggaaminayo. Marka way adkaanaysaa inta militariga ee Masar ee xilka la wareegay Cabdul Fattah al-Sisi iyo madaxweynaha Erdogan inay saxaafadda propaganda badan isku mariyeen arrimaha Liibiya isku fikir kama taagna, akhwaan muslimiinka iyo cabrunta ka taagan Masar isku fikir kama taagna. Masar waxa xasuuqii Armaaniyiinta ayay soo dhaweeyeen oo wax leeyihiin xilligii qarisada waa la xasuuqay. Marka waxyaalo badan badda Mediterranean Sea-ga ganacsiga iyo shidaalka laga qodanayo isku fikir kama wada taagna. Marka waxaan u dhinaca uu ah maadaama Erdogan isku dayay in la iqraabo 2017-kii Masarna la fashiliyay kacaankii akhwaan muslimiinka 2017-kii labada dalba fikirka aasaasiga ee akhwaanka ayay ku kala fog yihiin. Wadanka Masarna akhwaanku mucaarad bay ka yihiin, wadanka Turkigu akhwaanku liider bay ka yihiin. Marka mucaaradka Turkiga ah dowladda Masar way soo dhaweynaysaa, mucaaradka dalka Masarna dowladda Turkigu way soo dhaweynaysaa. Marka fikirkaasa ah fikirka kala fogeynaya.
Mas-uuliyiinta kulmay ayaa sheegay in wadahadallada hore xoogga lagu saaray tallaabooyin labada dhinac isku soo dhaweyn kara oo gaarsiin kara inay yeeshaan cilaaqaad ay labada dhinacba sharfaan. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegtay in ganacsiga labada dhinac uu gaaro $5 bilyan oo dollar sanadkii, inkasta oo aanay lahayn cilaaqaad diblomaasiyadeed. Masar iyo Turkigu waa laba dal oo quwad ku leh gobolka, waxaana jira meelo badan oo ay iska kaashan karaan haddii isfahan yimaado. Maxaa ka dambeeya haddaba dadaalkan ay labada dhinac wadaan ee ay doonayaan inay cilaaqaadkoodii ku soo ceshadaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Wadamadan iskaashiga muslimiinta siyaasadeeda taxliiliya waxay sheegayaan in xiriirkan dib loo soo celinayo dhanka Masar uu ka yimid Masarna ay doonaysa inay markan yeelato xiriir la yeelato Turkiga. Turkiga laftigiisana aada buu danaynayaa oo sida badan militariyanka oo ay isku hayaan Turkiga Greek isku hayaan oo marka hore ay Masar ka raacdo kale iyo arrimo kale oo bariga dhexe uu ka leeyahay Turkigu in Masar xiriirkeeda ay u fududeyn doonto. Masarna waxay u baahan tahay dowlad weyn oo adag oo ay xiriir la sameysato maadaama sida saxaafadda qaarkeed qoray oo Mareykanka John Biden oo madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in Masar sidii loola dhaqmi jiray oo hore si kabadana ula dhaqmayo. Waxaa kaloo jira wara sheegaya Masar inay u xusan duubayso inay ku biirto wadamada NATO la isku dhahaa ama ururka NATO inay ku biirto Turkiguna uu ka xubin ka yahay. Marka Turkiga si uu arrintaas gogol xaar u noqdo ama xiriir fiican oo dabqaadisa ugu sameeyo NATO iyo Masar, Masar waxay u baahan tahay inay xiriirka Turkiga hagaajiso.
Xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay labada dhinac dib u soo ceshadaan waxa uu saameyn ku yeelanayaa dalalka dariska ku ah badda Mediterranean-ka. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isku haya siyaasadda Liibiya. Qaahira ayaa sheegtay inay Ankara muujiso inay la jaanqaadi karto mabaadiida Masar si loo soo celiyo xiriirka labada dhinac. Dhinaca kale ee Turkiga ayaa la sheegay inuu dadaal ugu jiro inuu xiriir wanaagsan la yeesho wadamada carabta ah ee xulifada yihiin Mareykanka kadib sannado badan oo ay dalalkaas iyo Turkigu khilaaftan siyaasadeed ka dhexeeyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, Ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay.
إذا عدي في النمو يسود الجرى إذا لسع سينيين أنا نقول جمال أحمد عثمان يا عبد الحكيم محمود شروع وانا قاين تاريخ استيالتان يكون تندم بنا بتكليو.